Про чулим радком.
Вітаю, дорогі сябры. У студії Новым Гальпярович працягваем знайоміць вас з вершамі Алеся Бадака. Алесь Бадак – беларускі пісьменнік, паэт-песеннік, публіцыст, крытык. Аўтар больш як 10 паэтычных кніг, шматлікіх крытычных артыкулаў і рэцэнзій, а таксама тэкстаў песень. Нарадзіўся ў сям'і рабочага. У школе цікавіўся творчасцю Ясеніна, потым Андрэя Вознясенскага, Якуба Коласа. У 1983 годзе пасля заканчэння школы паступіў на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Служыў у савецкай арміі, пасля дэмабілізацыі працягнуў вучобу ва ўніверсітэце, які скончыў у 1990 годзе. У тым жа годзе прыняты ў Саюз пісьменнікаў Беларусі. Пачынаў як паэт. З першымі вершамі выступіў у друку ў 1979 годзе газета «Піянер Беларусі». Пачаў журналісцкую дзейнасць у газеце «Будаўнік камунізму», цяпер «Ляхавіцкі веснік». На пачатку 1990-х гадоў напісаў вельмі шмат песень. Гэта быў пік працы Алеся Бадака як паэта-песенніка. На верш аўтара спявалі песні Александр Саладуха, Анатоль Ярмоленка, Алеся. Алесь Бадак з'яўляецца лаўрэатам рэспубліканскіх конкурсаў песні, лаўрэат прэміі «Залаты апостраў», лаўрэат прэміі «Залаты купідон» за найлепшую кнігу года ў намінацыі «Публіцыстыка», лаўрэат прэміі «СНД Зоркі Садружнасці» разам з Алесем Карлюкевічам, лаўрэат прэміі «Васіля Віткі». Вершы паэта чытае Владзімір Трапянок.
У чаканні. Пакінуўшы плоць, адлятае душа ў таямнічую і трывожную будучыню, дзе рай і пекла, дзе мільярды несмяротных душ у чаканні суднага дня, калі праз сотні ці тысячы гадоў можна будзе ім вярнуцца на зямлю. Застаўшыся без душы, трапляе плоць у загадкавую і маўклівую мінуўшчыну, дзе зніклыя старажытныя паселішчы, дзе мільярды зробленых чалавечымі рукамі рэчаў у чаканні свайго суднага дня, калі праз сотні ці тысячы гадоў нехта верне іх на паверхню зямлі ў якасці музейных экспанатаў, як гэты знойдзены мной касцяны грабеньчык, якім расчэсвала на святы свае доўгія валасы юная прыгажуня, што стагоддзі таму жыла тут, дзе жыву цяпер я. Магчыма, аднойчы мы сустрэнемся з ёй пасля суднага дня. Сны. Сны – гэта нешта сярэдняе паміж явай і ўяўленнем, паміж праўдай і вымыслам, паміж тым, што будзе і чаго не здарыцца ніколі. Сны – гэта нешта сярэдняе паміж светам зямным і светам нябесным, дзе мы не падуладныя самім сабе, нібы там не мы, а толькі нашы душы, якія ўсё бачаць, усё чуюць, усё разумеюць, якія падуладныя камусьці нябачнаму і ўсё магутнаму. Паэзія. Сыходзіць паэзія з вечных вышынь, дзе сонцам прасвечвае слова. Сыходзіць паэзія ціха з душы, і слепне душа паступова. Вядома, на ёй не канчаецца свет, і не апусцеюць вышыні, і, скажа разумны, такі цяпер век, а мудры нічога не згіне. Разумны дадасць, у эпохі любой куміры свае на прыкмеце, а мудры запэўніць, заўсёды травой трава вырастае на свеце. Падхопіць размову дваіх інтэрнэт і тэлевізійныя шоу, у спрэчках праблему паэзіі свет звядзе да пытанняў грашовых. Мой свет, пра душу ты і не ўспамянеш у часу крутой мізансцэне, пра тое, што проста балець стала менш, бо ў ёй і паэзіі меней. Натхненне. Пісаць, нібыта плыць на аблачыне, ачушы незямное прыцягненне. быць толькі сведкай там, а не прычынай і новых строф, і вобразаў з'яўлення. Пісаць, глядзець навокал безуважна, не бачыць, як на чыстаю старонкай пчала пакружыць, потым незаўважна у сад вясновы вылецець праз фортку. Пісаць, пасля дзівіцца, як ніколі, адкуль у верш патрапіла пчала і рытм яго парушыла міжволі. Але і прыгажосці дадала. Сусветная гісторыя. «Хутка прыйдзе мая дачка», кажа яна, уздыхнуўшы, і сумным позіркам абводзіць пакой. «Хутка», рэхам адказваюць у ёй рэчы. «Многіх з вас пераставіць месцамі, многіх пачне называць па-іншаму, кагосьці будзе абагаўляць, кагосьці захоча замяніць на новыя, але і тады сонца будзе гэтак жа раніцай відаць праз акно, якое выходзіць на ўсход, а вечарам праз акно, якое выходзіць на захад, як сведчанне таго, што ўсё на гэтым свеце часова». «Часова», рэхам адказваюць рэчы, якіх ужо шмат разоў мянялі месцамі, то багаўлялі, то ненавідзілі, разбівалі і выкідалі ў сметніцу, а пасля даставалі адтуль, рэстаўравалі і ўрачыста падгучныя прамовы і аплодысменты ставілі назад. Пасля гэтых слоў усе доўга глядзяць на адчыненыя дзверы, але за імі нікога не відаць, і праз нейкі час усе супакойваюцца. Так паўтараецца кожны дзень. «Хутка з'явіцца мая дачка, выйду ёй насустрач», зноў кажа яна, нібы спахапіўшыся, і выходзіць за парог. Пасля вяртаецца. А можа, гэта і ёсць тая, каго яна вельмі чакала, бо ў такі момант яны вельмі падобныя і знешне, і голасам, і паўтараюць адны і тыя ж словы. Маці і дачка, сучаснасць і будучыня. Развітанне з вечнасцю. У маленстве я жыў адчуваннем цябе і здаваўся мне час бесклапотна бяспечным. На падворку трава, на страсе верабей, уяўлялася ўсё на зямлі гэтай вечным. І калі станавіўся я сведкаю слёз і жалобныя слухаў у хаце размовы, я не тое, што ўсё не ўспрымаў усур'ёз, а як быццам было расставанне часовым. Ну, адкуль зразумець маё сэрца магло, улюбёнае ўжо ў пераменлівы свет наш, што тады, сярод іншага, гэта было развітанне з табой, таямнічая вечнасць. Развітанне, калі разбураецца дом, калі дымам запахне туманнае ранне, калі след на пяску перамыя дажджом. Кожны год, кожны дзень, кожны міг — развітанне. Перастаў уяўляць я даўно ўжо цябе, ды ніяк не магу ўсё з табой развітацца. Хто ты ёсць і ці ёсць, я не знаю цяпер. І ў няведанні гэтым хачу заставацца. Сцежка. Тая сцежка гарадская за дамамі, па якой свой шлях скароціш не нашмат, аказалася аднойчы паміж намі, як пад купалам нацягнуты канат. Мы ішлі па ёй, нядаўнія падлеткі, што гадам сваім не ведалі цаны, і глядзелі ўслед нам восеньскія кветкі на прышэльцаў з невядомай вясны. Незнаёмыя пакуль што між сабою, мы хадою набліжалі дзіўны міг, калі слова нават самае пустое набывала сэнс магічны для дваіх. Калі позіркам да вуснаў дакрануцца, як адчуць бяздоннасць неба пад сабой, і на сцежцы той ужо не размінуцца, але можна след у след ісці па ёй. Сентиментальное признание. «Как любимую сделать счастливой» — Евген Евтушенко. «Погляджу твои сумные вочи, чым развеяць нямую тугу. Я зраблю для цябе ўсё, што захочаш, а шчаслівай зрабіць не змагу. Не таму, што я вольны, як вецер, і характар мой тут ні пры чым, а таму, што на ўсім белым свеце не бывае шчаслівых жанчын. І калі вы гаворыце шчыра, што нічога не трэба вам больш, дзе знаходзіце, Бог мой, прычыны, каб сябе і не ставіць ні ў грош? Калі б змог я да ног тваіх кінуць усю радасць зямлі, і тады я пад жалю пакутнага гінуў, не таму, што другім не пакінуў, а што большая вартая ты.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Алеся Бадака. Вершы чытаў Уладзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Кальпяровіч.